Bawat paninindigan sa Diyos ay may kalakip na pagpapala. Ang pagpapalang ito ay maaaring hindi lamang sa material, kundi maging espiritual. Higit sa lahat, kapag naninindigan ang isang mananampalataya, ito ay nagbibigay luwalhati sa pangalan ng Diyos. Ito ang ating matatagpuan sa ika-anim na kabanata ng Daniel, talatang 12 hanggang 28 talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang at
purihin ng Diyos sa mapagpalang araw na ito. Kumusta kaibigan? Nawa ikaw ay nasa maayos na kalagayan at handa muling mag-aral ng salita ng buhay. Ako po si Pastor Dan Abangco na muling nag-aanyaya na tayo ay matuto sa mga salita ng Diyos. Ang tunay na biyaya at kapayapaan ay nagmumula lamang sa Panginoong Hesus na bukal ng katotohanan at paglago ng buhay espiritual. Ang kapayapaan na ito ay hindi nasasalig sa takbo ng pangyayari o kaya naman ay sa silakbo ng ating damdamin. Ang kapayapaang ito ay nauugat sa katotohanan ng banal na salita ng Diyos na sa atin ay nagpapalaya mula sa masamang kaisipan, adhikain at pamumuhay. Kaibigan, ang mabuting halimbawa sa bagay na ito ay ating matutunghayan sa buhay at pananampalataya ni Daniel sa gitna ng paganong kapaligiran na kanyang ginagalawan. Ang bagay na ito ang siyang naguudyok sa akin upang pag-aralan kung ano nga ba ang tunay na pananampalataya. Ito ba ay nakikita? Ito ba ay nararamdaman? Maraming mga tao ang nagsasabi na sila ay nagtitiwala sa Panginoon. Subalit sa paanong paraan nga ba natin malalaman kung ang isang tao ay may tunay na pananalig sa Diyos? Ang kasagutan ay ating matatagpuan sa halimbawang ipinakita ni Daniel na ating matatagpuan sa 6 na kabanata ng Daniel. Bagamat siya ay dumanas ng maling paratang laban sa kanyang katapatan sa hari, gayunmay nanindigan siyang harapin ang pag-uusig na taglay ang pananampalataya sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba. Narito po ang pagpapatuloy ng pag-aaral sa ating nakaraan sa pagbubulay-bulay sa 6 na kabanata ng Daniel. Basahin po natin ang 12 hanggang 14 na talata. Kaya't lumapit sila at nagsalita sa harapan ng hari tungkol sa ipinagbabawal ng hari. O hari, hindi ba lumagda ka ng isang pagbabawal na sino mang tao na humingi sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, ay ihahagi sa yungib ng mga leon? Ang hari ay sumagot, ang pagbabawal ay matatag, ayon sa batas ng mga taga-Media at mga taga-Persya, na hindi maaaring pawalang bisa. Nang magkagayoy, sumagot sila sa hari, ang Daniel na iyon na isa sa mga bihag mula sa Huda ay hindi nakikinig sa iyo, o hari, maging ang pagbabawal man ng iyong inilagdaan, kundi nananalangin ng 3 ulit sa loob ng 1 araw. Kaibigan, nang marinig ng hari ang mga salitang ito, siya ay lubhang nabahala. Ipinasya niyang iligtas si Daniel, at hanggang sa paglubog ng araw ay kanyang pinagsisikapang iligtas siya. Ang kapasyahan na pinagtibay ni Dario tungkol sa pangkalahatang pagsamba sa kanya ay kanyang pinagsisisihan nang ang kanyang malapit na lingkod na si Daniel ay inakusahan ng paglabag laban sa kanya. Hindi mababago ni Dario ang kasulatan na kanyang nilagdaan. Hindi siya tulad ni Haring Nebuchadnezzar na may kakayahang pawalang bisa ang batas na kanyang iniutos sangayon sa kanyang maibigan. Kaibigan, ang pagbabago na ito tungkol sa batas ay nagpapakita lamang ng mahinang kalagayan ng kaharian. Sapagkat ang kapangyarihan ng hari ay umaalinsunod sa kasunduan ng iba. Narito ang sinabi sa 15 at 16. At nagkakaisang dumating ang mga lalaking ito sa hari at sinabi sa kanya, alalahanin mo, o hari, na isang batas ng mga taga-Media at mga taga-Persya na walang pagbabawal o utos man na pinagtibay ng hari ang maaaring baguhin. Nang magkagayoy, nagutos ang hari at dinala si Daniel at inihagi sa yungib ng mga leon. Nagsalita ang hari at sinabi kay Daniel, ang iyonawang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ang siyang magligtas sa iyo. Ang tila pahayag ng pananalig na namutawi sa bibig ng hari ay hindi nangangahulugan na siya ay taos-pusong nananampalataya sa Diyos. Ang pananalita na ito ay maihahalin tulad sa mga taong nagsasabi, kaibigan, ingatan ka nawa ng Panginoon. Subalit kung sila nga ang nasa kalagayan, di pagsambit man ng pagtitiwala sa Diyos ay hindi maririnig sa kanila. Kaibigan, ang pagtitiwala ni Daniel sa Diyos ay isang mabuting halimbawa para sa atin. Tinuturuan ito ang ating mga puso na manindigan sa salita ng Panginoon nang may buong katapangan. Ito ay dahil sa madali tayong mabagabag ng mga maliliit na suliranin. Kay bilis natin na magreklamo sa Diyos sa uri ng mga pangyayari na ating naranasan, na hindi man lamang sinusuri kung bakit nagaganap ang mga iyon. Kaibigan ng Diyos ay matuwid, at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Hindi siya magkakaloob ng mga bagay na makasasama sa iyong buhay. Purihin mo ang iyong kalagayan, sapagkat maaaring ang suliranin na iyong dinaranas ay sarili mo lamang kagagawan. Basahin naman natin ang 17 talata na ganito ang sinasabi. Dinala ang isang bato at inilagay sa bunganga ng yungib, at tinakpan ng hari ng kanyang sariling pantatak at ng pantatak ng kanyang mga maharlika upang walang anumang bagay na mabago tungkol kay Daniel. Bagamat ang yungib ay napupuno ng mga leyong handang sumila ng sinumang itatapon roon, gayunman ang maagap na pagsaklolo ng Diyos sa kanyang lingkod ang siyang lumukod kay Daniel, upang ang mga matatalim na pangil ng leyon ay hindi manakit sa kanya. Kahangahangang makita na masigit pang nagkaroon ng mahimbing na tulog si Daniel kaysa sa hari na nasa loob ng palasyo. Kaya naman, kinaumagahan, ang hari ay maagang nagising upang kanyang mapag-alaman ang kalagayan ni Daniel sa piling ng mga mababangis na leyon. Narito ang kanyang nababahalang pahayag sa 18 hanggang 22. Umuwi ang hari sa kanyang palasyo at pinalipas ang buong magdamag na nag-aayuno. Walang libangang dinala sa kanya at ayaw siyang dalawin ng antok. Nang mag-uumaga na, ang hari ay bumangon at nagmamadaling pumunta sa yungib ng mga leyon. Nang siya ay mapalapit sa yungib na kinaroroonan ni Daniel, siya'y sumigaw nang may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel, "O Daniel, lingkod na buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leyon?" Sinabi naman ni Daniel sa hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leyon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y natagpo ang walang sala sa harap niya at gayon din sa harap mo. O hari, wala akong ginawang kasalanan." Ang pagtugon ni Daniel ay maaaring ikinagulat ng hari. Hindi niya inaasahan ang tinig ng kanyang pinagkakatiwalaang lingkod ay kanyang marinig sa loob ng yungib na pinaghaharian ng mga leyon. Kaya naman, nang matiyak niya na si Daniel ay buhay, ang kanyang kagalakan ay gayon na lamang kalaki. Dahil rito, madali niyang ipinag-utos ang pag-ahon sa kanya upang pagmasdan ang himala ng Panginoon. Ang sabi ng 23 talata, "Nang magkagayoy, tuwang-tuwa ang hari at ipinag-utos na kanilang iahon si Daniel mula sa yungib. Kaya't iniahon si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na natagpuan sa kanya sapagkat siya ay nagtiwala sa kanyang Diyos." Ang kaligtasan ni Daniel ay labis na ikinatuwa ng hari. Ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo na ang himalang iyon ay katugunan sa kanyang pagtitiwala at katapatan. Mababasa natin sa 11 kabanata ng Hebreo, talatang 33, nang ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalatayay, lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon. Kaibigan, ng pagtitiwala sa Diyos ay hindi pinagsisisihan ni Daniel, at naniniwala akong hindi mo rin pagsisisihan ang idulog ang iyong buhay sa Panginoon. Sapagkat siya ay magiging kagalakan nito kahit nasa gitna ng pag-uusig. Tayo ay magpatuloy, basahin natin ang 24. Ang hari ay nag-utos at ang mga lalaking nagparatang kay Daniel ay kanilang hinuli at sila'y inihagis sa yungib ng mga leon. sila ang kanilang mga anak at kanilang mga asawa. Hindi pa man sila umaabot sa ibaba ng yungib, ang mga leon ay nanaig sa kanila at pinagputol-putol ang lahat nilang mga buto. Ang lihim na panukala ng mga kaaway ni Daniel ay tuluyan ng nahayag. Kaya naman bilang kaparusahan sa kanilang kasamaan, nag-utos ang hari na ipadakip ang mga ito kasama ng kanilang buong sambahayan upang ipatapon sa yungib ng mga leon. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ang hari ay nagbigay ng kasulatan tungkol sa pananampalataya ni Daniel. Pakinggan natin ang kanyang kapahayagan na mababasa sa 25 talata. Nang magkagayoy sumulat ang haring si Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na naninirahan sa buong lupa, kapayapaan sumagana sa inyo. Ang naunang batas ay kakikitaan ng kapalaluan sa puso ng hari. Subalit sa pagkakataong ito, ang kasulatan na pinagtitibay ng sariling kapasyahan ni Haring Dario ay hindi na tungkol sa pagsamba na nauukol sa kanyang sarili, kundi isang patotoo tungkol sa tunay na kapayapaan na kanyang nakamtan sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos ni Daniel. Ang sabi ng 26-28 talata, ako'y nag-uutos na sa lahat ng sakop ng aking kaharian, ang mga tao ay dapat manginig. Ako'y nag-uutos na sa lahat ng sakop ng aking kaharian, na ang mga tao ay dapat manginig at matakot sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nananatili magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak at ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Siya'y nagliligtas at nagpapalaya. Siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Sapagkat iniligtas niya si Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon, kaya't ang Daniel na ito ay umunlad sa panahon ng paghahari ni Dario at sa paghahari ni Sirio na taga-Persya. Ipinag-utos ng hari sa lahat ng kanyang nasasakupan ang paggalang sa Diyos si Daniel bilang buhay na Panginoon na hindi tulad sa mga Diyos-Diyosa ng Babilonya. Ang paggalang na ito ay dapat na ipahayag sa diwa ng panginginig sapagkat walang ibang Panginoon na maihahambing sa Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel. Kaibigan, ito ang makasaysayang pangyayari na naganap sa buhay ng isang lingkod ng Diyos na dumanas ng maraming uri ng paninira mula sa kanyang kaaway. Sa kabila ng mga panganib at pag-uusig na kanyang kinaharap, ang kanyang pananalig sa Panginoon ay mas higit na tumibay sapagkat lubusan siyang nagtiwala rito. Kaya naman bunga ng kanyang katapatan, siya ay ginantimpalaan ng Diyos ng karangalan at kaunlaran. Bawat tapat na paglilingkod sa Panginoon ay may gantimpala na nakalaan. Ang gantimpala na ito ay maaaring hindi kaagad-agad na matatanggap gayunman, tiyak ang kaganapan nito sa ating buhay. Sang-ayon kay Apostol Pablo sa 6 ng Galacia talatang 9, at huwag kayong manghihinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Sinasabi rin sa 1 Corinto 15:58, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Kaibigan, ang ating mga gawa, maliit man ito o malaki sa paningin ng tao, ay may kabuluhan at kahalagahan sa Diyos hanggat ito ay nagmumula sa puso. Sapagkat kung ang paghahandog na iniaalay natin sa Panginoon ay balat kayo lamang na pagsamba sa Kanya, ang mga ito ay tulad ng kahoy na susunugin. Sinabi ni David sa 20:6, narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao, at sa tagong bahagi ay iyong ipinakikilala sa akin ang karunungan. Patuloy pa na David sa 16 at 17 talata. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi ay bibigyan kita. Hindi ka nalugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo hahamakin. Kaibigan, kung tayo man ay naghahangad ng bagay na makabubuti sa ating kaluluwa, naniniwala ako na ang bagay na iyon ay walang iba kundi ang pagbabalik loob sa Panginoon. Marami ang nag-aakala na wala na silang suliranin sa buhay sapagkat wala naman silang nadaramang kaguluhan sa paligid at sa salapi. Subalit kaibigan, bawat isa sa atin ay mayroong suliranin na magdudulot sa atin ng walang hanggang kamatayan. Sinasabi sa 14 na kabanata ng awit talatang 2 at 3, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao, upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino, na hinahanap ang Diyos. Silang lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masasama, walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sa madaling salita, lahat tayo ay nagkasala laban sa Panginoon. Ang ating mga paglabag ay nangangailangan ng kabayaran na dapat pagdusahan sa pamamagitan ng kamatayan. Subalit sa halip na sa atin malagak ang kahatulan na dulot ng ating mga pagsuway, minabuti ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya na suguin ang Kanyang bugtong na anak upang ating maging tagapagligtas. Kaya naman bilang tugon sa kagandahang loob ng Panginoon, sinasabi ni Apostol Pablo sa 3 kabanata ng Roma talatang 21-24, subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatototohanan ng kautusan na ng mga propeta. Subalit ngayon ay ipinapahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatototohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus sa lahat ng mga sumasampalataya. Sapagkat walang pagkakaiba, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sila ngayon ay tinuturing na ganap na Kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Kaibigan, si Jesus Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan upang maging walang bayad ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Hindi natin kinakailangan ang mabubuting gawa upang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat may iisang gawa na makapagliligtas sa atin, at iyon ay walang iba kundi ang kamatayan na dinanas ng Panginoon dahil sa Kanyang habag sa atin. Kaibigan, dito rin ay pinaalala ni Pablo na ang natamong kaligtasan ay dahil sa habag at biyaya ng Panginoon sa ating mga makasalanan. Ang sabi po sa Epeso 2:8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sa kahuli-hulihan, nais kong ipahayag ang bagay na nararapat mong bigyan ng pansin. Ang katotohanan na iyon ay nagsasabi na ikaw ay makasalanan at nasa sa ilalim ng hatol ng Diyos. Subalit, mayroong daan na ibinubukas sa iyo ang Panginoon. Ang daang iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinabi niya sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaibigan, si Hesukristo ang daan na makapagdadala sa iyo sa piling ng iba. Walang sino man o anuman ang maaaring makagawa nito. maliban kay Jesus. Subalit ito ay nangangahulugan ng tapat na kapasyahan sa iyong puso. Sapagkat ang pananalig sa Panginoon ay nangangailangan ng taus-pusong pananalig sa kanyang persona at maging sa kanyang ginawa sa iyong buhay. Kung kaya't narito ang katotohanan at nasa iyo naman ang kapasyahan. Manalangin po tayo. Panginoon, purihin at sambahin ang iyong banal na pangalan. Salamat muli sa pagkakataong ito na mong nasumpungan ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, dahil nakita namin kung papaano si Daniel ay nanindigan sa kanyang pananampalataya. Ganun din po sana ang gawin mo sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus.